Õlimäe klooster on igast küljest ümbritsetud islamiga. Aga laiemas plaanis vaadatuna on asukoht kloostrile kasuks tulnud. Klooster kuulub Vene õigeusu kirikule välismaal. Organisatsioon loodi möödunud sajandi 20. aastatel, ühendamaks neid Vene õigeusu kiriku osi, mis poliitiliste sündmuste tõttu tegutsesid väljaspool Nõukogude liitu. 1948. aastal algas Palestiina aladel Araabia-Iisraeli sõda, mis lõppes Jeruusalemma ja Palestiina jagamisega kahe äsja loodud riigi, Iisraeli ja Jordaania kuningriigi vahel. Üks esimesi riike, kes juudiriiki tunnustas, oli Nõukogude liit. Iisraeli peaminister David Ben-Gurion oli Nõukogude liidule tänulik toetuse eest ühinenud rahvaste organisatsioonis, järelvastuse eest, millega Nõukogude liit juute sõja ajal varustas. Iisrael kuulutas kogu nende territooriumile jäänud Vene omandi hüljatuks ja andis hooned ning maad, mis enne kuulusid Vene kiriku esindusele, üle Nõukogude liidu sotsialistlikule valitsusele. Õlimäe ja Getsemani klooster aga paigutusid Jordaania kuningriigi alale ja neid polnud võimalik Moskva patriarhaadi alluvusse anda. Pärast 1967. aasta kuuepäevast sõda jäi Õlimäe territooriumi Iisraeli poolt okupeeritud aladele ja seetõttu ikkagi edasi väliskiriku hallata. See on tugevalt mõjutanud kloostri meelsust. Kommunistliku Nõukogude liidu kodanikud polnud siia kaua aega oodatud. Ja oma araablastest naabritega on klooster alati paremini läbi saanud kui juudiriigiga. Pingul pühapäev. Ärkame vara, pisut pärast kella 4, et filmida päikese tõusu. Seejärel otsustame minna kirikusse hommikusteenistust pildile püüdma. Meil on ju ikuumenia luba filmida ühte hommikusteenistust ja miks mitte teha seda nüüd, kui oleme juba nõnda reipalt üleval ja töövalmis. Paar päeva tagasi, kui meil oli võimalus filmida piduliku õhtuteenistust, olime kokkulepitult kirikus õdede poolel emakseenia läheduses. Ja kuna ikuumenia ise oli ka kohal, läks kõik hästi. Ainult õde Marina tõusis meie kõrvalt turtsudes püsti, ohkas demonstratiivselt ja kõndis minema. Vaatan, et emakseenia pole veel kirikusse jõudnud. Ja seetõttu sätime end kaameraga palverendurite poolele. Õed kogunevad vaikselt ja teenistus hakkab pihta. Mõne aja pärast märkan, et kaks väikest vana nunna käivad rahutult mööda kirikut ringi ja lähevad vahepeal saabunud emakseenia juurde. Nad on pahurad ja vehivad kätega. Emakseenia püüab neile midagi vastata, aga teda ei võeta kuulda. Lõpuks tuleb ta meie juurde ja sosistab. Nüüd on suur pahandus lahti. Te seisate vales kohas. Kaks õde on lubanud minna ikuumenele kaebama, et te segate neid. Pealegi on käimas paast, selle ajal ei tohi kedagi pildistada ega filmida. Aga meil on ju ikuumenia luba, püüan teda rahustada. Ma ei tea. Need on väga mõjuvõimsad nunnad. Mul on halb tunne kogu selle asja pärast, on emakseenia endast väljas. Loomulikult ma ei taha, et te meie pärast kellegagi konflikti sõtuksite, nii et me läheme parem ära. Teen kiirelt otsuse. Kirikust väljades saadavad meid mitmed tusased pilgud. Pärast teenistust suundume trapesasse, et filmida ühist hommikusööki. Jätan Astrida esialgu kaameraga üksi toimetama, et meie filmigrupp võimalikult vähe tähelepanu ärataks ja istun ise palverendurite lauda. Astrida muutub närviliseks ega julge õdedele lähedale minna. Mis viga? Lähen uurima. Sul on tõesti mugav ise eemalduda ja jätta mind niimoodi üksi nende keskele. Meid ju põhimõtteliselt visati äsja kirikust välja. Ma ei taha siin praegu filmida, plahvatab Astrida. Varahommikune intsident on ta verest välja löönud. Sellistes olukordades on tavaliselt minu jaoks just kaamera see, mis mind kaitseb. Ma poen kaamera taha ja teen näo, et ei märka, mis minu ümber toimub. Tegelikult muidugi jälgin kõike teraselt läbi objektiivi, aga minu ja filmitavate vahel on puhver, mis hoiab kokkupõrke ära. Samas vastutan ise kaamerat hoides ka täiel määral olukorra eest. Nüüd on aga minu kõrval teine inimene, operaator, kes tunneb, et režissöör saadab ta lõvi koopasse ja jääb siis ise rahulikult kõrvalt vaatama, kas ta pistetakse nahka või ei. See on õppetund mullegi. Meenuvad ka Sulev Keeduse sõnad naiste emotsioonidest võtteplatsil. Tunnen, et mul oleks siin lihtsam filmida ikkagi üksinda. Pärast hommikusööki lähevad need nunnad, kes meie peale tahtsid kaevata, emaks seinast külmalt ja tervitamata mööda. On märgata, kuidas õige mitmele õele ei meeldi, et me kloostris filmime, ja vaikselt hakkab see vim kanduma ka emaks seina peale. Ma saan neist muidugi aru. Nad on tulnud kloostrisse, et elada eraklikku elu, ja filmikaamer on viimane asi, mida nad soovivad näha. Lugesin isa Sakaarias lepiku kloostripäevikust, purpur paradiisi oru veerul, kuidas paljudel on eelarvamus, et kloostrisse lähevad elust muserdatud nõrgad inimesed ja et sinna põgenetakse eluraskuste või suhteprobleemide eest. Isa Sakaaris on veendunud, et kloostrisse jäävad vaid need, kellel on kloostri kutsumus. Võibolla on munkadega valdavalt tõesti nii, et nad lähevad kloostrisse vaid usulistel põhjustel, kuid enamik õlime õdesid on siia sattunud hoopis muudel asjaoludel. Õigemini on elu neid siia kandnud. On isiklikke põhjuseid. Luhtunud perekonnaelu või õnnetused lähedastega. Vastuseta jäänud armastus, vanemate käsk. On naisi, kes on tulnud nunnaks, sest neil pole kunagi olnud huvi vastassoo vastu. Vahel on sattunud kloostrisse ka neid, kes on põgenenud kohustuste eest ja ei taha tööd teha. Need tavaliselt kaua kloostris ei püsi. Ema Ksenia on õlimel üks väheseid, kelle kohta võib öelda, et ta läks kloostrisse sel hetkel oma elus, kui oli end juba leidnud ja tõesti veendunud, et suudab usule täiel määral pühenduda. See paistab silma kõiges, mida ta teeb. Täielik allumine ja keskendumine. Praeguseks on ta üks vanemaid Eleoni nunnasid, aga pikkadel kirikuteenistustel seisab ta vapralt noorematega kõrvuti. Ta ei jäta mitte ühtegi hommikuteenistust vahele. Tema abilisele õde Kassianale on antud käsk, et kui ema Ksenia hommikul kirikusse ei ilmu, peab ta kohe minema vaatama, mis on juhtunud. Õde Kassiana on muide samuti eestlanna. Õlimäele tuli ta mõned aastat tagasi ema Ksenia jälgedes. Kloostrieluga kohanemine läks tal raskelt. Ema Ksenia kui tema vaimulik ema pidi nii mõnigi kordi kuumeenet palumas käima, et õde Kassianat minema ei saadetaks. Nüüd on õde Kassianaski settinud omamoodi rahu. Möödus vaid 4 aastat tema kloostrisse tulekust, kui ta ülendati Paslušnitsa asmelt Riasoforiks. Paslušnitsa, ehk kuuletuja, on kloostrisse küll vastu võetud, kuid teda jälgivad teraselt igumenja ja vaimulik ema, kes otsustavad tema edasise saatuse. Vahel annab igumenja veel ühele õele ülesandeks noort nunnaks pürgijat aeg-ajalt provotseerida ja vaadata, kuidas ta olukorraga toime tuleb. Kas tal on piisavalt tarkust ja enesevalitsemist, et kloosterlikul teel edasi liikuda. Riasoforiks saamine on järgmine ja juba nunnaeluks ettevalmistav aste. See on viimane võimalus veel järele või ümber mõelda. Õde Kassiana ülendamine juhtus ootamatult vara, sest koos temaga said järgmisele astmele õed, kellest üks oli olnud 7 ja teine juba 13 aastat kuuletuja. Kloostris moodustavad ema Ksenia ja õde Kassiana tandemi, kelle ülesandeks on hoida korras igumen ja maja esine iluaed. Nad hoolitsevad lillede eest, kastavad ja kui vaja, siis äratavad murdunud või kuivanud lilli elule, ema Ksenia taimede haiglas. Tööjaotus on selline, et ema Ksenia jagab juhiseid ning õde Kassiana viib neid täide. Kloostris elab ja tegutseb ema Ksenia oma ette. Ei suhtle peaaegu kellegagi. Ja õde Kassianast on saanud lüli tema ja teiste vahel. Ka kõige usklikumal inimesel ei piisa siiski ainult Jumalast. On vaja teist inimest enda kõrvale, et igapäeva eluga toime tulla. Maailma keskpunkt. Tänane hommikuteenistus kestab kauem, sest tähistatakse Vaga Antoni nimepäeva. Õlime kiriku rajaja oli samanimeline mees, isa Antoni Kapustin. Ja see lisab asjale veelgi pidulikust. Meenutatakse neid, kes on uinunud. Õigeusu kirikus on tavaline, et pühaku nimepäeval saavad austusi ka teised temaga sama nime kannud olulised isikud. Hommikusöögil pakutakse kolivat, ehk pehmeks keedetud nisuteradest putru, millele on lisatud komme, suhkrut või mett. Õde Kassiana selgitab meile, et nisu on sellisel päeval sümboolne toit, sest nisutera on mulda pannes just kui surnud, siis aga tõuseb ta üles nagu Jeesus Kristus. Meie saabumisest on nüüd möödas nädal. ja tunnen, et oleks paras aeg võtta päev vabaks ja minna lihtsalt linna uitama. Ajame Jussefiga väravas paar sõna juttu ja lendleme siis heatujuliselt mööda Õlimega alla vanalinna poole. Otse tee on väga järsk. Nii järsk, et paneb kõik meie reie ja sääre lihased proovile. Lisaks veel kuumus, mis on viimastel päevadel kõikunud 35 graadi piiril. Astrida otsustab, et peab oma kontskingad siiski esimesel võimalusel sandaalide vastu vahetama. Läbime õnnelikult Kidroni oru, kus nii juutide, kristlaste kui ka moslemite usu järgi peaks algama viimne kohtupäev ning toimuma surnute ülestõusmine. Tundub, et täna see siiski aset ei leia, sest kuldvärav, kust messias peaks tulema, on endiselt kinni müüritud. Nii pea kui vanalinna linnamüürid paistma hakkavad, leiame end keset tavapärast turistide voolu. Sellest pääsemiseks võtan suuna Damaskuse värava poole. Jeruusalemma vanalinn, mis paikneb 0,9 ruutkilomeetri suurusel alal, on keskajast alates jaotatud neljaks. Armeenlaste, juutide, moslemite ja kristlaste kvartaliks. Ja Damaskuse värav viib otseteed moslemi kvartali südamiku. Kõige suurem osa vanalinnast ongi moslemite käes. Ja seda väravat kasutavad esmajoones kohalikud araablased. Seetõttu näeb sealpool rohkem päris elu kui näiteks Jaffa värava kandis, kust siseneb enamik turiste. Kogu vanalinn on nagu üks suur turg. Ülikitsad tänavad on alati tihedalt rahvast ja kaubal ette täis. Sinna sukeldumine on nagu Alice'i jänese urgu hüppamine, sest igal sammul võib juhtuda midagi ootamatut. Selleks, et jõuda vanalinnas asuvatesse pühapaikadesse, tuleb end läbi pressida kaupmeeste haardest, kes kõik näevad võimalust sinu pealt teenida. Nende lemmiknipp on võtta sind rajalt maha äraarvamismänguga Where are you from? Kus sa pärit oled? Ja kui sa juba korraks seisatad, et jääda kuulama, kas ta paneb täppi, siis pole enam pääsu. Mina oskan neist turistilõksedest nüüd juba välja rabeleda ja mõnikord narritan kauplejad vastu lubadusega, et kui nad arvavad tõesti ära, kust ma pärit olen, siis ostan nende poest midagi. Siiani pole keegi õigesti pakkunud. Ühteist kingituseks kodustel olen ikka kaasa ostnud ja vilunud päris pädevaks kauplejaks. Tänagi saame Astridaga sallid, mis esialgu maksid 100 seeklit tükk, lõpuks kätte 38 seekliga. See on umbes 8 eurot. Astrid on üllatunud, et mitte millelgi pole ametliku hinda. Isegi toidu eest tasumisel tuleb kaubelda. Kauplemine toimub põhimõttel 2 sammu sissepoole, 3 sammu väljapoole. Pärast seda, kui oled natukenegi mõne kauba vastu huvi üles näidanud, tuleb teha ükskõikne nägu ja hakata vaikselt edasi minema. Agar müüja veab su kindlasti tagasi poe poole ja seda hetke saab tingimiseks ära kasutada. Tema ütleb see peale oma hinna, millega sina kindlasti rahul ei ole, ja astud taas 3 sammu poest eemale, et lasta end siis jälle tagasi tirida. Kui selline tants on mõned korrad juba kestnud, siis võib saavutatud hinnaga rahule jääda ja kaupa teha. Selles kõiges on omamoodi kelmikat mängu ilu. Aga julgust ja kübeka nahaalsust peab olema. Sinised silmad aitavad muidugi ka kaasa. Kui minaretid vanalinnas laulma hakkavad, siis jätavad mitmed moslemitest kaupmehed tööpooleli, laotavad poepõrandale väikese vaiba ja hakkavad palvetama. Osa tõtab templimäele, kus asuvad kullatud kupliga võimas Kalju Moshee ja natuke tagasihoidlikum Al-Aqsa Moshee. Templimägi on moslemitele Mekka ja Mediina järel tähtsuselt 3. kultuspaik terves maailmas, sest prohvet Muhamed olevat sealt tõusnud taevasse. Sajandeid varem oli täpselt samal kohal juutide kõige püham paik, Jeruusalemma tempel. Ja muidugi pole see juhus, et moslemite prohvet otsustas just sealt teise ilma minna, kuigi ta füüsiliselt kunagi pühas linnas ei viibinud. Eri religioonide ja usundite kihid on Jeruusalemmas tihti üksteise peale tahtlikult ladestatud, et kustutada eelnevat ja kehtestada uusi tõekspidamisi. Juutide 2 korda üles ehitatud ja sama palju maha lammutatud templist on järele jäänud vaid läänepoolne tugimüür, nutumüür, mis on neile tähtsam kui miski muu. Moslemitel pole lubatud nutumüüri äärde minna ja juutidel pole lubatud templimäel palvetada. See väike ala ongi juudi-araabia konflikti epitsenter. Kord aastas peavad juudid leinapäeva, Tisha B'Aavi, mis meenutab esimese ja teise templi hävitamist. Ja igas religioosses juudi pulmas lõhub peigmes samal põhjusel leinamärgiks klaasi. Vanalinna kvartalite vahel ei ole silmnähtavaid piire. Aga kui ühel hetkel hakkad kaupmeeste lettidel märkama vahaküünlaid ja puust riste ning ninna tungib mürrilõhn, siis on selge, et oled jõudnud kristlaste ossa. Kristlased moodustavad Jeruusalemma elanikest vaid paar protsenti. Kuid ajalooliselt on kujunenud nii, et nende valdusse on jäänud üsna suur osa vanalinnast. Selle keskmes on püha haua kirik. Sinna viib välja ka risti läbi moslemite kvartali kulgev Via Dolorosa, ehk Jeesuse ristiteekond, millel on kokkuleppeliselt 14, õigeusklikel 12, peatuskohta, tähistamaks igat sammu ja seda, mida Jeesus oma surma mõistmisest kuni hauda panemiseni läbi elas. Selle keskmes on püha haua kirik. Sinna viib välja ka risti läbi moslemite kvartali kulgev Via Dolorosa, ehk Jeesuse ristiteekond, millel on kokkuleppeliselt 14, õigeusklikul 12 peatuskohta, tähistamaks igat sammu ja seda, mida Jeesus oma surma mõistmisest kuni hauda panemiseni läbi elas. 9 esimest peatuskohta asuvad vanalinna tänavail, läbides väikeseid kabeleid ja iga peatuskoha juures on alati hulk kristlasi või lihtsalt kultuurihuvilisi, kes tõsiste nägudega kuulavad oma grupijuhi seletusi, kuidas just selles paigas Jeesus oma ristikandes teist korda kukkus või kuidas talle seal ulatati näoret. 5 viimast peatust asuvad püha haua kirikus. Püha haua kirik. See on küll koht, kus arvatavasti loendamatu hulk inimesi on tundnud nii nagu Salvador Dalí Perpignani raudtejaamas. Dalí avastas nimelt seal, et seisab oma elu kõige õigema koha peal. Et see ongi maailma keskpunkt, inspiratsioon ja vaba langemine. Kogemusest innustatuna valmis tal maal Pop-op, yes-yes, Pompier. 38 aastat pärast Dalí avastust seal samas raudtejaamas seistes ei tunnud mina midagi. Kuid Jeruusalemma püha haua kirikusse sisse astudes sain aru, mida kuulus sürrealist kord läbi elas. Püha haua kirik, idakristlastele ülestõusmise kirik, on nii ebatavaline ja ehe paik. Suur ja sopiline, õhk palvetest paks, iga kivi niisutatud kellegi andumuspisaratega. Kiriku suurusest annab aimu kas või see, et ühe katusel on tänapäeval nii Kolgata kalju, kus Jeesus Kristi löödi, salvimiskivi kui ka koobas, kus tema keha maeti. Koobas muidugi enam alles pole, selle asemel kõrgub võimas hauakabel, mille sissekäigu juures tungleb alati palju inimesi, kes meeleheitlikult soovivad osa saada ülestõusnud Kristuse tühjast hauast. Sisse lastakse üks haaval. Ukse ees seisab pika habeme ja kortsuskulmuga kuri papp. Tema ülesanne on kärsituid külalisi kinni hoida. Ka maailma keskpunktis on kaos kerge tekkima. Olen mitu korda pappi pikalt jälginud ja mõelnud, mis tunne võib tal olla päevast päeva töötada sellises pühas paigas inimeste takistajana. Püha haua kirik on jagatud eri kristlike konfessioonide vahel. Oma osa on välja võidelnud nii katoliku kirik kui ka Armeenia, Etioopia, Süüria ja Kopti idakirikud. Vaidlused teatud ruumide kasutusõiguse üle on kestnud sajandeid. Ja aegajalt lahvatavad pealispinnal peidus olevad pinged. Alles mõni aasta tagasi toimus Kopti ja Etioopia munkade vahel lööming. Ühes kabelis, mida mõlemad konfessioonid enda omaks peavad ja kiivalt üksteise kõrval valvavad, tõstis Kopti munk oma tooli palavuse tõttu teise kohta ja sellest piisas, et tekiks suurem tüli. Kakluse tulemusena toimetati 11 munka haiglasse. Minu peidupaik Püha Haua kirikus on maa-alune Helena kabel, mis on pühendatud Haua kiriku püstitaja keiser Konstantinuse emale ja kuulub Armeenia kirikule. Sinna viib trepp, mille kõrvale seintele on keskaegsete palverändurite poolt kraabitud palju väikeseid riste. Kabel on pärit 12. sajandist. Laes rippuvad õlilambid ja põrandaid katavad mosaiigid. Vasakul pool on üks hämar nurk ja pink, kuhu ma alati korraks istun, et aeg maha võtta ja rahulikult palvetada. Haua kirik on intensiivne, täis eksalteeritud olekus inimesi ja pole lihtne leida vaikset kohta, kuhu pakku pugeda. Mõnikord jääb Helena kabel päris tühjaks. Inimesed on haihtunud. Võtan sandaalid jalast ja panen silmad kinni. Jahedas koopas hõljub õlilampide ja vahaküünalde lõhn. Mõtlen oma kõige kallimatele kodus ja langen. Langen vabalt sügavale, iseenda sisse.